ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რამდენით დარატონ გაძვირდა საქართველოში პური.
პურის მწარმოებლებს ხარჯები არამხოლოდ ხორბლის ფასის ცვლების გამო, არამედ სხვა ფაქტორებითაც ეზრდებათ.
ჟენევის დისკუსიის მორიგმა რაუნდმა ცოცხლელი მოთხოვნები და ქმედებები ჩაიარა.
გლობალური პოლიტიკური ფონიდან გამომდინარე არც იყო მოსალოდნელი რაიმე გარღვევები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თანაინვესტირების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი ბაჩიაშვილისთვის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში დახმარების ბრალდებით პოლიციამ ერთი პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, გიორგი ბაჩიაშვილი სომხეთის ტერიტორიაზე უკანონოდ გადავიდა სწორედ ამ პირის დახმარებით. ერევნის საერთაშორისო აეროპორტში მისვლის შემდეგ კი ბაჩიაშვილმა მას მოსთხოვა დაებრუნებინა ტელეფონი, რომლის მეშვეობითაც ერთმანეთზე კონტაქტებოდნენ, გადასცა დაპირებული თანხა და ურჩია, რომ უსაფრთხოებიდან გამომდინარე საქართველო დაეტოვებინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე ეს პირი 5 მარტს მაშინ დააკავეს, როცა სარფის გავლით ცდილობდა საქართველოს დატოვებას. შეგახსენებთ, რომ თავად გიორგი ბაჩიაშვილს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის მუხლით პროკურატურამ ბრალი დაუსწრებლად წაუყენა 5 მარტს და იმავე დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომად დაუსწრებლად შეუფარდა პატიმრობა. გიორგი ბაჩიაშვილმა, რომელსაც საქართველოს დატოვება აკრძალული ჰქონდა, ხოლო პასპორტი ჩამორთმეული, ფეისბუქის პირად გვერდზე 4 მარტს დაწერა, რომ იძულებული გახდა ქვეყნიდან წასულიყო, რადგან სამართლის და დემოკრატიის პრინციპებიდან ივანიშვილის რეჟიმის სრულად გასვლის გამო საფრთხე ემუქრებოდა. სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის გარდა გიორგი ბაჩიაშვილი ბრალდებულია სისხლის სამართლის ორ საქმეზე. ერთი ეხება ბიძინა ივანიშვილის კრიპტოვალუტის მითვისებას და მეორე მტკვარი ჰესის მშენებლობის პროექტთან დაკავშირებით სამსახურებრივი მოვალეობის შეუსრულებლობას. გიორგი ბაჩიაშვილს, რომელიც ამბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს, ორივე საქმეზე აკვეთის ზომად გირა ჰქონდა შეფარდებული, თუმცა მას შემდეგ, რაც ქვეყანა უნებართვოდ ფარულად დატოვა, სასამართლომ მას 2.5 მილიონი ლარის გირაო პატიმრობით შეუცვალა. ეს გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი გელაშულმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გამართულ სხდომაზე მიიღო და შესაბამისად პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. შედეგად უძრავი ქონება, რომელიც ბაჩიაშვილის გირაოს უზრუნველსაყოფად იყო დაყადაღებული, ამ თანხის მიღების მიზნით აღსრულების ეროვნულ ბიუროს გადაეცემა. უფრო მეტ ამ საქმის შესახებ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და სოციალურ ქსელებში ჩვენს გვერდებზე წაიკითხავთ. კიდევ ათამდე მშვიდობიანი მოქალაქე მსხვერპლა უკრაინაზე რუსეთის მორიგ შეტევას უპილოტო საფრენი აპარატებით და რაკეტებით. დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ კრივოი-როგზე რუსეთის სარაკეტო დარტყმის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა და 32 დაშავდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ნაწილობრივ დანგრეულია სასტუმრო შენობა და დაზიანებულია 14 მრავალბინიანი სახლი, ფოსტა და 12 მაღაზია. დრონები დღისით განხორციელებული შეტევის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ხერსონში. მანამდე უპილოტო საფრენი აპარატებით თავდასხმისას 1 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ სუმიში და 2 დაშავდა ხარკოვში. დრონებით შეტევის შედეგად 2 ადამიანი დაიჭრა ოდესის ოლქშიც. დაზიანებულია სახლები, ადმინისტრაციული შენობები და ენერგოობიექტები. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის ინფორმაციით, რუსეთის ჯარებმა მორიგის შეტევისთვის ორი ბალისტიკური რაკეტა ისკანდერი და სხვადასხვა ტიპის 112 უპილოტო საფრენი აპარატი გამოიყენეს. სარდლობის ცნობით, საჰაერო და თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებმა 68 ეგრეთ წოდებული დამრტყმელი უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს ხარკოვის, პოლტავის, კიევის, სუმის, კიროვოგრადის, ჩერნიგოვის, ჩერკასის, დნეპროპეტროვსკის და ოდესის ოლქებში, ხოლო 43 უპილოტო იმიტატორი ლოკალურად დაიკარგა ნეგატიური შედეგების გარეშეო, წერია უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის ოფიციალურ შეტყობინებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აპირებს გააუქმოს დროებითი სამართლებრივი სტატუსი 240,000 უკრაინელი ლტოლვილისთვის, რომლებიც რუსეთის ომს გაექცნენ. მათ დეპორტაციის საფრთხე ემუქრებათ. ინფორმაციას ამის შესახებ სამ ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს სააგენტო როიტერსი. ამ წყაროთა თანახმად, პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაცია ამ საკითხზე გადაწყვეტილება სავარაუდოდ შესაძლოა აპრილში მიიღოს. ამასთან, როგორც სააგენტო როიტერსის წყაროები აღნიშნავენ, მხოლოდ უკრაინელ ლტოლვილებს არ ეხება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილება, რადგან მიზანია სამართლებრივი სტატუსი ჩამოართვან ყველა იმ თითქმის 2 მილიონ მიგრანტს, რომლებმაც სხვადასხვა დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლის და დროებითი ჰუმანიტარული სტატუსით სარგებლობის უფლება მიიღეს პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის მმართველობისას. პრეზიდენტმა ტრამპმა ვაშინგტონის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადებული ჰამასისგან მოითხოვა და უყონებლივ გაათავისუფლოს ყველა მძევალი და დააბრუნოს მოკლულთა ცხედრები. მან სოციალურ ქსელ ტრუჩი 6 მარტს დაწერა, რომ თუ ჰამასი ამ მოთხოვნას არ შეასრულებს, ეს მისი დასასრული იქნება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანახმად, ის ისრაელს უგზავნის ყველა საჭირო საშუალებას, როგორც თავად წერს, სამუშაოს დასასრულებლად, ამიტომ თუ მოთხოვნა არ შესრულდება, ჰამასის ვერც ერთი წევრი უსაფრთხოდ ვერ იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ხაზს უსვამს, რომ ეს ბოლო გაფრთხილებაა. ტრამპის განცხადებით, სანამ შანსი აქვთ, ჰამასის მეთაურებმა ღაზა უნდა დატოვონ. გარდა ამისა, მაღაზი სექტორის მცხოვრებთ მიმართა, რომ შესანიშნავი მომავალი ელოდებათ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მძევლებს გაათავისუფლებენ. ჰამასის მიერ ისრაელიდან 2023 წლის ოქტომბერში გადაცებულ მძევლებს შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებიც არიან. 5 მარტს თეთრ სახლში დაადასტურეს, რომ შეერთებული შტატები მძევლების გასათავისუფლებლად ჰამასთან მოლაპარაკებას აწარმოებს. მანამდე ვაშინგტონი პირდაპირ კონტაქტს ჰამასის წარმომადგენლებთან თავს არიდებდა. ამასთან, მოლაპარაკების დაწყებამდე ჰამასთან ამერიკის შეერთებულ შტატებს კონსულტაციები ჰქონდა ისრაელთან. ამერიკის, კატარის და ეგვიპტის შუამავლობით ისრაელს და ჰამას შორის მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება 19 იანვრიდან ამოქმედდა. ის რამდენიმე ეტაპიანია და ითვალისწინებს ხაზის სექტორში საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტას, ადგილობრივი მოსახლეობის ჰუმანიტარულ დახმარებას და ჰამასის მიერ მძევლების, ხოლო ისრაელის მიერ პალესტინელი პატიმრების გათავისუფლებას. პირველ ეტაპზე, რომელიც მარტის დასაწყისში დასრულდა, ჰამასმა ისრაელს გადასცა მძევლების და მძევალთა ცხედრების ნაწილი და სანაცვლოდ ისრაელმა საპატიმროებიდან გაათავისუფლა რამდენიმე ასეული პალესტინელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ ამ კვირაში გამოქვეყნებული მონაცემებით, თებერვალში იანვართან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე 0.4% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაცია 2.4% იყო. საქსტატის თანახმად, ყოველთვიური ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ რამდენიმე, მათ შორის სურსათის ჯგუფზე. ამ ჯგუფში ჩამოთვლილია პროდუქტები, რომლებიც გაძვირდან გაიაფთა, მათ შორის არის პური და პურპროდუქტები, რომლებიც ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით თებერვალში წინათვესთან შედარებით 0.1%-ით იყო გაიაფებული. რაც შეეხება წლიურ ინფლაციას, 3.7%-ით გაიზარდა ფასები საქსტატის თანახმად სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში. და მათ შორის პური და პურპროდუქტები 0.8%-ით გაზრდაო. მარტის ინფლაციის მაჩვენებელში, რომელიც აპრილის დასაწყისში გამოქვეყნდება, ეს მონაცემი შეცვლილი იქნება, რადგან ამ თვეში საქართველოში პური გაზრდა. რამდენით და რატომ, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
5 მარტს მომხმარებლებს ქსელურ და საცალო სუპერმარკეტებში პური 10 თეთრით გაძვირებული დახვდათ. ფასის ზრდა ეგრეთ წოდებული მასობრივი წარმოების ქარხნულ თეთრ პურს შეეხო. კერძოდ გაძვირდა 410 გრამიანი და 530 გრამიანი ბატონი. ასევე იგივე წონის დაჭრილი პური. 410 გრამიანი პური 1 ლარი და 20 თეთრი ღირს, 530 გრამიანი კი 1 ლარი და 40 თეთრი. რადიო თავისუფლება პურის რამდენიმე მწარმოებელს დაუკავშირდა და კითხა, რამ გამოიწვია პურის 10 თეთრით გაძვირება. დაპირების მიუხედავად, მწარმოებლებმა არ გვიპასუხეს. პურის გაძვირების რამდენიმე მიზეზზე ლაპარაკობს პურის მრეწველთა კავშირის თავმჯდომარე მალხაზ დოლიძე. მისი ინფორმაციით, მსოფლიო ბაზარზე, მათ შორის რუსეთში, 1 ტონა ხორბალი თითქმის 300 ლარით გაძვირდა. დაახლოებით 50 ლარით ნაკლები უჯდება ხორბლის შეძენა საქართველოს ყაზახეთში, თუმცა დოლიძის თანახმად, ფასის ეს სხვაობა არ იძლევა საშუალებას პურის ღირებულება იგივე დარჩეს. ბოლო რამდენიმე წელია საქართველოში ფქვილისა და ხორბლის დიდი ნაწილი რუსეთიდან შემოდის.
სოფლიო ფასი დაახლოებით 3-4 წელიწადში იყო 700 ლარამდე. დღეს 1000 ლარს და ყაზახეთში იყო ჩვენი მთავრობა და იქაც ხელშეკრულებები დაიდო ხორბლის მოწოდების და ჩვენ გვეგონა რომ ზუსტ შედარებით ფასი დაბლა. თუმცა ყაზახური ხორბალის მინდა გითხრათ რომ $20 გასხობა.
საქართველოს პურის მრეწველთა კავშირის თავმჯდომარის მალხაზ დოლიძის ინფორმაციით პურის მწარმოებლებს ხარჯები არა მხოლოდ ხორბლის ფასის ცვლების გამო არამედ სხვა ფაქტორებითაც ეზრდებათ. დოლიძის თქმით ქვეყანაში მოქმედი რეგულაციის შედეგად, რომელიც 20 წელზე მეტი ხნის წინ გამოშვებული მიკროავტობუსების შემოყვანას კრძალავს, ქარხნებიდან მაღაზიებამდე პურის დისტრიბუცია გართულდა. პურის გადაზიდვა ძირითადად მიკროავტობუსებით ხდება, ამიტომ საწარმოები იზოლებული არიან, შედარებით ახალი ტრანსპორტი შეიძინონ, რაც დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული. გარდა ამისა, დოლიძე აღნიშნავს, რომ მუშახელის დეფიციტის გამო პურის მწარმოებლებს დასაქმებულებისთვის ხელფასის გაზრდა მოუწიათ, რაც პროდუქციის თვითღირებულებაზე აისახა.
აქციონი მუშახელი ძალიან ბევრი სხვაში წავიდა, მაგრამ არ ხარდა ზრესეული ხელფასი. ეს ხალხი თითქოს ამ ზრესეულ ხელფასს მუშაობენ გადაღამე წარმოებაში და არ დამაწია ლაპარაკი. ჩვენთან ახლა თუ შევადგენ მეზობელ ქვეყნას, აზერბაიჯანს, საქართველოს, თუნდაც რუსეთს, ხო, ჩვენთან ფასის შედარებით დამალია. მე ამას იმიტომ ამბობ, რომ აქ არ არის ესეთი კბენალე ფასი.
კახეთში რადიო თავისუფლების რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ პურის ფასის 10 თეთრით ზრდა განსაკუთრებით საგრძნობი იქნება დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ოჯახებისთვის, სადაც ეს პროდუქტი ყოველდღიური მოხმარების საკვების მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს.
არ უნდა ჯერდებოდეს პური, განა გლეხმა რამდენი უნდა იმუშაოს დღიურად. პური ციყიდოს, ზეთირო ციყიდოს, საჭმელი ციყიდოს, წამლები ციყიდოს, შეძლებს ამდენს, ვერ შეძლებს.
პური არის თუ ფქვილის ნაწარმი რაც არის, ეს ყველაფერი ამაზე არ უნდა გაიზარდოს ფასები, მე მგონი.
არ უნდა ჯერდებოდე რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე მხარეა, რომ აბა რით შეავსო ამათაც ხო უჭირთ თავისებურად.
რესპონდენტების ნაწილი იმასაც ამბობს, რომ პურის გარდა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში გაძვირდა პირველადი მოხმარების სხვა პროდუქტიც, განსაკუთრებით ზეთი და რძის ნაწარმი.
არაჟანით მაგალითად 4 ლარი რო უნდა იქ, ახლა 6 ლარი ვერს და 6 და რაღაცები ვერს. ზეთი, პესოკი, რა ვიცი, მაკარონი, აი რომელიც ჩამოთვალოს, უყველაფერი გაძვირდა.
ხორცი გაძვირებულია. ხორცხო ვერ ამყიდულობ. წლები გადის და ვერ ამყიდულობ ხორცს. იმიტომ რომ ძირია. პენსიები კიდე გამოტანილი გვაქვს და ვალები გვაქვს და რით უნდა იყიდოს ადამიანმა.
საერთო საშუალებ გაძვირებულია, პური გაძვირებულია. მაკარონი ვერ მიშე, თუ კი რამე ისეთი როჯახ ჭირდება, დამხმარე საშუალება რა ადამიანმა რაღაც არ უკმაში ჩემოსან. სისუფთავე და ესეც ყველაფერი გაძვირებული.
მიმდინარე წლის თებერვლის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოში ყაზახური ხორბლის იმპორტი დაიწყება. ყაზახეთის მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ 2 მილიონი ტონა ჭარბი ხორბალი მსოფლიო საპატრიო ბაზარზე გაყიდოს და ექსპორტის ხელშეწყობისთვის ტრანსპორტირების სუბსიდირების მექანიზმი აამოქმედა. სუბსიდია შეეხება როგორც ხორბლის ტრანსპორტირებას საქართველოს მიმართულებით, ასევე მის გატანას საქართველოს შავი ზღვის პორტების გავლით. ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, 15 თებერვლიდან რუსეთმა ხორბლის ექსპორტზე კვოტირება დააწესა, რამაც მისი ფასი გაზარდა. ამ მიზეზით საქართველო ნაწილობრივ ყაზახურ ხორბალზე გადაერთვება. სპეციალისტები ამბობენ, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოში პურზე ფასის ზრდა აღარ არის მოსალოდნელი.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, რამდენი და რატომ გაიზარდა მარტში საქართველოში პურის ფასი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მორიგი რაუნდი გაიმართა ამკვირაში ჟენევაში. ორდღიანი შეხვედრა 5 მარტს დასრულდა. მხარეთა მიერ ტრადიციულად გამოქვეყნებული განცხადებები დიდწილად არაფრით განსხვავდება წინა რაუნდების შემდეგ გამოქვეყნებული განცხადების შინაარსისგან. საქართველოს შემთხვევაში პრაქტიკულად ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ საუბარი ყოფილა ამ ინფორმაციის მიხედვით ჟენევაში ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებსა და ეგრეთ წოდებული არჩევნების გამარჯვებული შეხვედრაზე რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან, რომლის გამოც თბილისის დელეგაციას ოფიციალური განცხადების მიხედვით პროტესტი გამოუთქვამს. უფრო მეტ, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ჟენევაში გაიმართა საერთაშორისო მოლაპარაკებების 63 რაუნდი, რომელიც მნიშვნელოვანი შედეგების გარეშე დასრულდა. საქართველოს საგარეო უწყების ცნობით, ქართულმა დელეგაციამ ძირითადი აქცენტი გააკეთა დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე, როგორიცაა რუსეთის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით დადებული 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების სრულად შესრულების აუცილებლობა და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ტოლვილების უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნება. საქართველოს დელეგაციამ შეშფოთება გამოხატა ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით შექმნილ უმძიმეს ვითარებაზე, მიმდინარე უკანონო მილიტარიზაციაზე და ამ კონტექსტში ოჩამჩირეში რუსეთის უკანონო საზღვაო ბაზის მშენებლობისა და სოხუმის აეროპორტის ამოქმედების ფაქტებზე. ქართულმა მხარემ ასევე დაგმო საქართველოს ოკუპირებულ აფხაზეთის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება და საოკუპაციო რეჟიმის ლიდერთან რუსეთის პრეზიდენტის შეხვედრა, რაც წარმოადგენს ანექსიისკენ გადადგმულ მორიგ ნაბიჯებს და უხეშად არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, წერია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ქართული მხარის ცნობით, რუსეთისა და საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლებმა მოლაპარაკებების მაგიდა დატოვეს დღის წესრიგის ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხზე საუბრის წინ, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ლტოლვილების საკუთარ სახლში დაბრუნება შეეხებოდა. მოლაპარაკების შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მიუთითა ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილის შარშანდელ განცხადებაზე ოსებისთვის ბოდიშის მოხდის აუცილებლობაზე 2008 წელს ომის გაჩაღებისთვის. რუსულმა მხარემ კიდევ ერთხელ გაამახვილა ყურადღება გასული წლის საარჩევნო კამპანიის დროს ქვეყნის უმაღლესი ხელმძღვანელობის პირით აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებით გაკეთებულ შემრიგებელ განცხადებაზე. ხაზი გაესვა გამოცხადებული განზრახვების ხელახლა დადასტურების მნიშვნელობას ჟენევის დისკუსიების ეგიდით, ასევე მათ ტრანსფორმაციას კონკრეტულ პრაქტიკულ ნაბიჯებში უპირველეს ყოვლისა სამართლებრივ ვალდებულებებად შესაბამისი შეთანხმების სახით აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის წინააღმდეგ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. მოსკოვი ამტკიცებს, რომ რადიკალური ქართული ოპოზიცია განიხილავს ეგრეთ წოდებულ გამოყოფილ ტერიტორიებზე კონტროლის აღდგენის ძალისმიერ სცენარებს და მიუთითებს თბილისსა და ნატოს შორის მჭიდრო თანამშრომლობაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ერთხელ მოუწოდა თბილისს დაიწყოს აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან დე-ფაქტო საზღვრების დელიმიტაციის და დემარკაციის პროცესი. ასევე ყურადღება გაამახვილა დისკუსიების სხვა მონაწილეებისთვის მისაღება ადგილზე გადატანის აუცილებლობაზე. 2022 წლის თებერვალში უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის დაწყების შემდეგ ჟენევის ფორმატში შეხვედრების ადგილის მიმართ სულ უფრო გახშირდა მოსკოვის პრეტენზიები, რასაც სოხუმსა და ცხინვალშიც იზიარებენ. რუსეთის შეფასებით შვეიცარიამ დაკარგა ნეიტრალური ქვეყნის სტატუსი. ალტერნატიულ ადგილებად სახელდება ბელარუსი, აზერბაიჯანი და სხვა ადგილებიც. თუმცა ადგილის შეცვლისთვის საჭიროა თბილისის თანხმობაც. 14 თებერვალს ერგნეთში გამართულ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ირაკლი ანთაძემ განაცხადა, რომ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად საქართველოს ჟენევის დისკუსიის ადგილის შეცვლას არ განიხილავს.
ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ჩატარების ერთადერთი ადგილი გახლავთ ჟენევა.
კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ რუსეთის მიერ ჟენევაში გაკეთებული განცხადებების მიუხედავად საერთაშორისო იზოლაციის ფონზე კრემლს სულაც არ აწყობს ფორმატის და ადგილის შეცვლა, რადგან ამით საერთაშორისო მოლაპარაკებების კიდევ ერთ სივრცეს დაკარგავს.
ჟენევის მოლაპარაკებებს ამ რაუნდში შეიძლება მორიგი რუტინული შეხვედრა უწოდოთ. გლობალური პოლიტიკური ფონიდან გამომდინარე არც იყო მოსალოდნელი რაიმე გარღვევები. ამ შეხვედრის ფორმატი რუსეთისთვისაც ხელსაყრელია, იმიტომ რომ იგი ამერიკის ევროკავშირის ეუთოს გაეროს წარმომადგენლებთან ერთად ზის და რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხებს იხილავს იმ პირობებში, როდესაც იგი იზოლირებულია დასავლური სამყაროს მხრიდან ჯერ კიდევ ტრამპის ასე ვთქვათ აქტიური პოლიტიკის მიუხედავად. ამ კონტექსტში ყველაზე მნიშვნელოვანია თუ როგორ განვითარდება უკრაინის მოვლენები და ეს კვანძი როგორ გაიხსნება, როგორ იქნება აქ ამერიკის როლი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ უკრაინის ბედზე ალბათ პოსტსაბჭოთა რეგიონის განსაკუთრებით კავკასიის ბედი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული.
ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შეიქმნა. მისი თანათავმჯდომარეები არიან ევროკავშირის, გაეროს და ეუთოს სპეციალური წარმომადგენლები. დისკუსიებში მონაწილეობენ საქართველოს ხელისუფლების, ამერიკის შეერთებული შტატების, რუსეთის და მის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის წარმომადგენლები.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქართულმა ოცნებამ ამ კვირაში პირველი მოსმენით მიიღო მოუწყებლობის კანონში შესატანი ცვლილებების ორი პროექტი. ერთი უცხოური და ფინანსების აკრძალვას ეხება, მეორე კი ადგენს სტანდარტებს, ეთიკის ნორმებს და მათი დაცვა კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ უნდა გააკონტროლოს. რა საფრთხეს ხედავენ ამ ცვლილებებში მედიის წარმომადგენლები? ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფაინძე მოგიყვებათ.
სახელმწიფოს მიერ კანონმდებლობის დონეზე მედიის გაკონტროლების დაწყება თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის მენეჯერმა ასლან ჭანიძემ ჯერ კიდევ შარშან გაზაფხულზე ივარაუდა. როცა ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები მიმდინარეობდა. დღეს ამბობს, რომ პროგნოზის გაკეთება რთული არ იყო.
იმიტომ რომ ეს სცენარი არ არის ახალი, გამბლო რუსეთში და ბელორუსში. უბრალოდ იქ რაღაც პერიოდი თუ ჭირდებოდა, ეტაპებად იყო დაყოფილი, ხო, სამწლიანი პერიოდები. საქართველოში ამ ხელისუფლებამ ეს ყველაფერი შეაჯამა და უფრო დაჩქარებული წესი განხორციელება დაიწყო. იმიტომ რომ აგერჩი თვალწინების არჩევნები მოდის და უკვე ისიც კი გაჟღერდა, რომ ლამი სოციალურ ქსელებზე კონტროლი დაწესდეს.
თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის მენეჯერი ფიქრობს, რომ უცხოური დაფინანსების მიღების აკრძალვა ქართულ მედიას მძიმე დღეში ჩააგდებს, განსაკუთრებით კი რეგიონულ მაუწყებლებს, რომლებსაც საგრანტო დაფინანსების შეჩერებამ ისედაც დიდი დარტყმა მიაყენა.
კანონში ჩანაწერი, რომ ბიზნესის რეკლამი და სად არის საქართველოში ბიზნესი, რომელიც მაგალითად გამოხატავს სურვილს, რომ დააფინანსოს კრიტიკული მედია, შეიძლება ერთი-ორი ბიზნესი აქვს, რომელიც სახელისუფლებო ზეგავლენის ქვეშ არ არიან. სხვა ბიზნესები პირდაპირ არიან დამოკიდებული ხელისუფლებაზე, არანაირი შემოსავალი არ ექნება ამ რეგიონულ მედიებს, როგორ უნდა იასებოს მედიამ, რომელსაც არანაირი ფინანსური შესაძლებლობა არ ექნება, რომ ელემენტარულად ზარი განახორციელოს. თან ბოლო რეგულაციები რაც არის, რომ აი ნებართვის გარეშე ვერ გადაიღები. ანუ ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ იყოს იდეალური მდგომარეობა ხელისუფლებისთვის.
ქართული ოცნება, რომელსაც მაუწყებლობის კანონში სტანდარტებთან დაკავშირებული ცვლილებებით შეაქვს, აცხადებს, რომ მიზანია ქართულ მედიაში ბრიტანული სტანდარტების დამკვიდრება, უცხოური გავლენის შემცირება და მედია საშუალებების ხარისხის გაზრდა და ეთიკის ნორმების დაცვა. მართველი პარტიის არგუმენტები ასლან ჭანიძისთვის არადამაჯერებელია. მისი შეფასებით, მაშინ, როცა საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტი ინსტიტუტები არ მუშაობს და დამოუკიდებელი სასამართლო წარარსებობს, ევროპულ სტანდარტზე საუბარიც კი ზედმეტია.
იქ სისტემა მუშაობს, იქ თუ რაღაცა კანონი არსებობს, ის კანონი გამყარებულია იმ სისტემით, რომელიც არსებობს იმ ქვეყანაში და სასამართლო არ არის დამოკიდებული აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებას. ჩვენთან კი ყველაფერი ერთი ადამიანის ხელშია.
მაუწყებლობის კანონით დადგენილი ვალდებულებების შესრულებას კონტროლს გაუწევს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია და დარღვევის შემთხვევაში სანქციებს გამოიყენებს. ჟურნალისტების ნაწილს კომისიის მიმართ დაბალი ნდობა აქვს. აჭარის რადიოს საინფორმაციო სამსახურის რედაქტორ მაია მირკვილაძისთვის კანონპროექტიდან ყველაზე მიუღებელი ის აღმოჩნდა, რომ თვითრეგულაციამ ვერ იმუშავა და ახლა მედიას სახელმწიფო დაარეგულირებს.
აი, რამდენიმე მუხლით ამოყრილი ყველა ცვლილება პირდაპირ მიანიშნებს ცენზურას და თვითცენზურას. თვითცენზურა უკვე დაწყებულია მედიაში, ძალიან უფრთხიან უკვე, იმიტომ რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები მედია სასამართლოში და იგებენ კიდეც, და სანქციების შიში კანონში იწერება, ჟურნალისტის გადაცდომის გამო მაუწყებელი შეიძლება დასანქციოს და დარწმუნებული ვარ, არავის არ სურს ისეთი მასალების დაგროვება, რომელიც შეიძლება დახურვით დასრულდეს, ხო? ეს სერიოზული საფრთხეა და ჟურნალისტებისთვის ძალიან დიდი გამოწვევა.
მაია მერკვილაძე საფრთხეს ხედავს იმ ჩანაწერშიც, რომელიც ჟურნალისტებს მეორე მხარის პოზიციის ასახვას ავალდებულებს, რადგან ბოლო წლებია ხელისუფლების წარმომადგენლები მედია საშუალებების ნაწილს კომენტარებს არზე უარსებობენ და ინფორმაციის გადამოწმების საშუალებასაც არ აძლევენ.
აი, თავად ხელისუფლება რამდენიმე კრიტიკულ არხზე წლები არ გამოჩენილა. ეს მას ნიშნავს, რომ ისინი გაორბიან იმ შეკითხვებს, რომელიც ისმის მეორე მხრიდან, ანუ საზოგადოების მხრიდან, და პასუხის არ ქონის თუ სრულის არ ქონის გამო ისინი აყენებენ მედიას თამკარში თამაშის მდგომარეობაში. რა თქმა უნდა, ჟურნალისტურ თავმოყარეობასაც ძალიან ცუდად მოქმედებს, მაგრამ ახლა უკვე კანონში იწერება ესეთი რამ, რომ ეს დაუშვებელი ხდება. ანუ ხელისუფლება რომ არ მოდის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს თემა არც უნდა გავაკეთოთ, არავინ აღარ უნდა მოიწვიოთ ამის გამო.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ток-შოუს ავტორი და წამყვანი ირინა ყურუ ამბობს, რომ მის გადაცემაში ხელისუფლების წარმომადგენლები უკვე წლები არ მონაწილეობენ. ამიტომ ახალი რეგულაცია მას ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელს პირდაპირ შეუშლის.
თვითრეგულირებას ჩვენ ისედაც გვქონდა, რომ ბალანსი გჭირდება და როდესაც მაგალითად პოლიტიკურ პროცესებს აშუქე, განსაკუთრებით საარჩევნო პერიოდში თანაბრად უნდა დაუთმო ხო დროულ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. მაგრამ სამწუხარო თითქმის ყველა გადაცემაში მიწევს ჩემი მაყურებლისთვის იმის ახსნა, რომ არ ყავს სტუმარი მართველი პარტიის წარმომადგენელი, არ ყავს ქართული ოცნების წარმომადგენელი. 10-დან 8 შემთხვევაში მე იძულებული ვარ ეს განმარტება გავაკეთო. როდესაც ახლა კანონი გამავალდებულებს და იძულების მექანიზმი უნდა ამოქმედოთ, რომ მოვიდეს მხარე და გააცნობიეროს, რომ ნებისმიერი მაუწყებელი, განსაკუთრებით საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის მათთვის ის პლატფორმა, სადაც ისინი ანგარიშვალდებული არიან საზოგადოებას ესაუბრონ. როდესაც მხარე არ მოდის, ეს რა სადამსჯელო მექანიზმი ამოქმედდება? არ მოვიდა და რა, ეს არის საფუძველი იმისა, რომ ჩემი გადაცემა არის ცალმხრივი და უნდა დაიხურო.
ირინა ყურუასთვის საკანონმდებლო ცვლილებებიდან ბევრი რამ ბუნდოვანია. ჟურნალისტი ფიქრობს, რომ ახალი კანონი დამოუკიდებელ მედიას საფრთხეს უქმნის.
საქართველოში ჟურნალისტიკა იქნება ჟურნალისტიკისგან დაცვლილი.
ქართულმა უცნებამ მაუწყებლობის კანონში შესატანი ცვლილებების ორი პროექტი ამ კვირაში პირველი მოსმენით მიიღო.
რადიო თავისუფლების ვათმალმა კორესპონდენტმა ეკალორთქი ფაინძემ გიამბოთ, რა საფრთხებს ხედავენ მას მედიის წარმომადგენლები მაუწყებლობის კანონში შესატან ცვლილებებზე, რომელთა ინიციატორი ქართული ოცნებაა. დამკვირაში პირველი მოსმენით ორი კანონპროექტი უკვე მიღებული აქვს. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ დღეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ჩატარდა სხდომა ბათუმელების და ნეთგაზეთის დამფუძნებლის მზიამაღლობელის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე. შეგახსენებთ, რომ სანამ 12 იანვარს მზიამაღლობელს ბათუმში პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებით დააკავებდნენ, ანუ სისხლის სამართლებრივი წესით, მას ადმინისტრაციული სამართალდაღოების ოქმი შეუდგინეს. სწორედ ეს საქმე განიხილება ამ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში. დღეს დაცვის მხარე მოსამართლის აცილების შუამდგომლობა დააყენა იმ საბაბით, რომ ის ნათესაურ კავშირში ამზია მაღლობელთან, თუმცა თავად მოსამართლემ ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. შესაბამისად ადმინისტრაციული სამართალდაღოების საქმეს კვლავ ის განიხილავს. მომდევნო სხდომა კი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 13 მარტს გაიმართება. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.